Tak já vás vítám, tady někde moje cedule teda hlásá moje jméno, co jste si přečetli na tom programu, říkejte mi Věrko, když spolu potom budeme třeba povídat. Jsem moc ráda, že jste přišli a myslím si, že to, že jste přišli, že teda naznačuje, že asi s chováním dětí v besíce máte nějaké svoje zkušenosti, možná přicházíte s nějakýma otázkama. A já bych byla moc ráda, a jsem se tak za to modlila při přípravě tohohle semináře, aby to naše sdílení tady, něco vám povím já, ale taky myslím, že chci, aby byl i čas na nějaké sdílení vzájemně, aby to nemělo smysl jenom v tom, že si tady vylejeme srdce a postižujeme, jak to vypadá, nebo zjistíme, že se stejnými problémy se potýkají i mnozí další, ale aby nám tady Pán Bůh odkrýval tu svoji moudrost a to svoje vidění těch našich dětí, které nám svěřuje ve sboru a i nás samotných učitelů. A aby tady možná byly zodpovězeny i některé ty otázky, s kterými přicházíme. Tak kdybyste dovolili, abych se ráda na začátek pomodlila. Pane, děkuji ti za to, že dáváš do našich sborů děti. Děkuji ti, že můžeme vědět, že nás i povoláváš k té práci je učit a vést za tebou. A prosím tě, abychom v tom měli moudrost. A prosím tě, aby tahle chvíle mohla být pomocí v tom, s čím se potýkáme. Amen. To a máš to teda sebou vystrat? Ne. Tak schovej, dobře. Když mluvíme o problémech s kázní, tak jsi říkala, co to asi tak všecko zahrnuje. Možná jde o udržení pozornosti, kdy prožíváme, že děti se nesoustředí, děti se pošťuchují, skáčou do řeči, a možná byste doplnili dalších plno věcí, čeho se to týká. Jsou to prostě věci, které nějakým způsobem ruší to, jak my bychom si představovali, že by to mělo vypadat, abychom měli ten klid k tomu, co chceme předat. A tak jsem si říkala, jaké tohle to všechno, to, co se děje, má svoje příčiny. A řekla bych, že se tak dějí asi ve třech oblastech, že buď ta příčina je opravdu v tom dítěti samotném, někdy to jsou okolnosti a prostředí, a někdy je to i sám učitel. Když se podíváme na to dítě, tak samozřejmě každé dítě už přichází na svět s nějakým temperamentem. Můžeme se s tím setkávat měsíce, můžeme tam, je tam široká škála od takových těch, co řekneme, to je buchta, kam ho posadíme, tam sedí, nemluví, nic z něj nedostaneme, nepřipadá nám to taky nejideálnější, ale nezlobí. A potom je ten druhý extrém, kde jsou děti třeba aktivní nebo hyperaktivní nebo s dysfunkcemi, a to už je potom pro nás teda těžký oříšek. A přesto každý z nich má nějaký temperament a my bychom mu jakoby měli vyhovět nebo pochopit ho v tu chvíli, když je s námi v besídce. I těm divokým dětem, že jo? Nějakým způsobem vyhovět tomu temperamentu, ale na druhou stranu všechno má svoje meze. Já mám taky nějaké zkušenosti s romskými dětmi a ty teda mají temperament, ten je extra. A tak člověk o tom musí přemýšlet, jak s nimi pracovat. Vedla jsem takový klub a na začátku tam byly děti bílé i romské a nakonec to se tak vyselektovalo, že tam byly jenom děti romské. Prostě ty bílé s nimi nedovedly vůbec ani tam prostě spolužít, jo. A tak si člověk klade otázku, jak to tam zvládnout. A u toho mi tak jasně se projevilo, že ty jako učitel určuješ, co, a kdy a jakým způsobem se bude dělat. Prostě ten čas, který je ti určen, určuješ ty a ne děti. Musí tam být vidět autorita. Můžu pochopit ten jejich temperament, tak se budeme třeba víc pohybovat, budeme ukazovat, budeme tleskat u písniček, budeme biblický verš nějak zábavně opakovat, třeba akčně, ale nemůžu si to nechat rozjet a já jsem ta autorita. Pokud tam je dítě taková ta bábovka, který sedí bez reakce. Vyvstává nám další otázka, ale jak ho zapojit? To sice nezlobí, ale cítíme, že to taky není úplně asi ono. Asi ho nutit do něčeho, co nechce, nemá cenu. Ale myslím si, že je naším úkolem přemýšlet a poradit se o tom i s rodiči, kteří ho znají ještě víc a víc do hloubky, co ho baví. Zjistit, co doma dělá, nebo co dělá rád. A myslím, že možná děláme někdy chybu, že právě na tyhle ty hodňoučky, buchtičky zapomínáme a pak se teda musíme spíš přizpůsobit těm průrazným a divokým dětem a máme to dělat, abychom je zvládli. Ale myslím, že když zjistíme, co tyhle hodné děti nebo neprůrazné děti by rády, takže bychom aspoň jednou za čas i tu besídku měli třeba přizpůsobit právě jim a udělat něco, do čeho se oni najednou rádi zapojí, protože vystihneme to, co je baví. A pro ty akční děti to bude možná překvapení, že teď se dělá něco tak klidného. Otázka, kterou kladu i já vám do pléna, až budeme mít tu část, kdy budeme spolu mluvit. Co vy děláte, když je třeba dítě, mám takový taky jedno měsíce, který se prostě nechce účastnit vůbec ničeho. Nebude zpívat, nebude dělat žádný výtvarný věci, nebude si s námi hrát. A není to proto, že by neuměl zpívat, nebo by si řekl, neumím kreslit. Prostě já cítím, že tam je nějaký šprajc, nějaký truc, jako ze zásady, prostě z principu, on nebude nic, on se vyřadí. Tak přemýšlejte o tom, možná se o tom můžeme popovídat. Já bych ráda slyšela vaše zkušenosti, jak byste třeba chtěli na to přijít a proč to dítě je takový a co s tím dělat. Druhý problém, který je v dětech, si myslím, že nebo v dětech, možná v dětech a širší rodině, že děti nejsou dost dobře vedeny z domova. Setkávám se s tím, pracuji s dětmi asi cirka 30 let a myslím si, že tahle stránka se zhoršuje s postupem doby. Že ty děti si často i doma můžou dělat, co chtějí. Vidím to tak, že maminka se ve sboru baví s druhou třeba sestrou a dítě už na dálku, mami, mami, něco chce, na ní volá. Maminka nereaguje, nic, prostě přijde, tahá jí za nohu, mami, něčeho se dožaduje. A ta maminka nepřestane mluvit s tou sestrou, ona řekne, počkej, vidíš přece, že teď mluvím tady s tou, pak mě to povíš. Někdy se to děje, ale vidím, že ty trendy jsou prostě tak dobře, tak ať si ječí, nechám ho bejt, prostě ono je zvyklý z domova si to nějak vynutit, tu pozornost. Není tam ta autorita, aby ten rodič řekl, to se nesluší, teď to nedělej, počkej, mluvím. Zdá se mi, že i v těch našich křesťanských rodinách jsou děti hodně modly, které si hodně můžou dovolit a že ani rodiče často nemají autoritu a proto se s tím potom setkáváme i v besídce, protože to dítě je na něco zvyklé z domova a nějak to najednou v té hodině v neděli asi nebude jinak. Ale ty jako učitel, i jestli dítě není na tu autoritu doma zvyklé, tak ty jako učitel v besídce máš mít. V tuhle chvíli nejenom, že nahrazuješ ty rodiče, ale je to prostě tvůj čas, tvoje příležitost, kdy ty můžeš mu sloužit Božím slovem a tak je potřeba, abys to zvládl, abys všechny ty děti zvládl a potom potřebuješ mít tu autoritu. Že si to nějak nevycucávám z prstu, že i Pán Bůh něco takového takhle vidí, tak bych vám chtěla zmínit dva verše z Nového zákona. Je to 1. Korinským 14, verš 33, a verš 40, kde můžeme číst, Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Všechno, ať se děje slušně a spořádaně. Tohle apoštol Pavel píše tyhle verše pro pořádek bohoslužby, do shromáždění, jak mají probíhat shromáždění. No a co je besídka? Besídka to je shromáždění. To je bohoslužba pro děti. A ty jsi v tu chvíli kazatel. Nebo kazatelka. A tak ty tam zvěstuješ Boží slovo. A je to jedna z nejdůležitějších činností na světě, kterou můžeš dělat. Dokonce v Božích očích důležitější než tvoje zaměstnání. A proto chceš, aby děti mohly dobře vnímat to, co máš předat a pochopit v tom čase, který ti Pán Bůh k tomu dává, a chceš, aby je nic nevyrušovalo. A proto tam je potřeba nějaký pořádek a řád. Vždyť Pán Bůh je Bohem pokoje a pořádku. A mít v besídce pořádek, držet nějakou tu kázeň, disciplínu a ne chaos, a ne nějakou bezbřehou volnost, vidíme, že i to je Boží úmysl. A můžu říct, že to platí i pro předškolní děti, nejenom pro ty větší. Jan Amos Komenský, učitel národů, na kterého jsme asi právem hrdí, napsal: pravdivé je české přísloví, škola bez kázně, mlýn bez vody. Neboť odejmeš-li mlýnu vodu, musí se zastavit. Zrovna tak odejmeš-li škole kázeň, všechno musí ochabnout. Z toho však neplyne, že škola má být plná křiku, ran a pruhů. Nýbrž, že má být i plná bedlivosti a pozornosti ze strany učitelů a žáků. Máme tedy provádět kázeň bez vášně, hněvu a nenávisti, s takovou poctivostí a upřímností, aby sám ten, kdo je kázněn, pozoroval, že se kázeň proti němu uvaluje pro jeho dobro a že pochází z otcovské lásky jeho představených. To je z velké didaktiky. Takže jasná pravidla jsou vodou na mlýn. Potřebují být daná dopředu. Každé dítě, které vám přijde nově do besídky nebo s novým školním rokem, jemu by mělo být jasné, jaká platí mé hodině, v té mé besídce, pravidla. Já teď učím malé děti, předškolní, a střídáme se 4, takže jednou za měsíc jsem před nimi a já vlastně pokaždé, když tam jsem, tak nějakým způsobem zopakuji. Jaká máme pravidla, aby bylo hned na začátku jasno. Mám k tomu pomocníka, svého kamaráda. To je čip. Děti mám 2, 3, 4, nejvýš 5,5 letého tam. Takže to je náš čip, který já, když mluvím dětem, tak je mám podobně, jako sedíte vy, tak já stojím a čip, ten tady prostě vedle na stole se mnou sedí. A on je ten, kdo hlídá odměnu, která bude na konci daná. On je ten, kdo poslouchá a dívá se, co kdo dělá. Čip nikdy nevypráví ze zápsady biblický příběh, protože to je autorita učitele, ne nějaké loutky nebo maňáska, ale pomáhá mi právě v disciplíně. Podává si s dětmi ruku, učí je zdravit, děkovat. Prostě takové ty technické věci zastává čip. A když dítě zlobí, tak já třeba neřeknu: Davide, co ty tam děláš? Ale já řeknu: čipe, díváš se? To stačí. A někdy to zabere daleko víc, než kdybych já jmenovala. A tak oni vědí, proč tady ten čip je. Pokud dáme pravidla, potom je na nás, abychom opravdu důsledně je dodržovali. Abychom nedělali žádné ústupky, někomu nenadržovali, aby to bylo pro všechny stejně, dokonce i pro mě. I já sama se jim musím podřizovat, pokud je nám. Nevím třeba, jestli víte, o čem mluvím, co třeba těmi pravidly myslím, tak já nevím třeba, že my jsme si v besídce řekli, že tam nebudeme mluvit na sebe sprostě a hrubě, že mluví vždycky jeden, že si neubližujeme, když někomu něco provedeme, že se mu omluvíme a takové podobné věci prostě, které tam platí. Chci vás povzbudit v tom, že autorita dětem svědčí. Když já jsem začínala učit besídku úplně jako mladá holka, tak moje vrstevnice začínala se mnou a obě jsme v tom byli úplní nováčci. A každá z nás pojala právě tuhle otázku asi toho, jak si udržet kázeň v měsíce jinak. A moje kolegyně, třeba na zemi, třeba Hanka, ta si řekla, já budu pro děti kamarád. Mě budou říkat jménem, to bude fajn. A za chvilku pro ní byly hej, počkej. A za začátku to ještě bylo fajn, ale po čase už jí to trošku přerůstalo přes hlavu a byla z toho nešťastná. Říkám, nikdo nás tom nepoučil, každá jsme to nějak se rozhodli intuitivně. A já jsem si řekla, já nebudu pro děti kamarádka. Kamarády mají tam okolo, každé to dítě tam má kamarády, má je ve škole. Já jsem tetička z Besídky, já jsem tetička Věrka. A já prostě to takhle nechám. A když jsem o tom doma přemýšlela a s tou sestrou jsme se střídali po týdnu, tak jsem si říkala, nebudu já trochu v nevýhodě oproti té kamarádské Hance, s ní můžou všechno, to je prostě kámoška. Trošku jsem se toho bála a po čase jsem zjistila, že se ten můj přístup vyplatil. Zjistila jsem, že s dětmi jsem svým způsobem byla kamarád, ale nebyla tam taková ta familiárnost, jo? Bylo to prostě, já jsem tetička z Besídky a když jsem chtěla povolit trošku uzdu, tak to bylo pro děti milé překvapení. Zatímco když Hanka zjistila, že by potřebovala utáhnout, tak to už šlo daleko hůř. To, že dítě potřebuje pravidla, ještě vám to řeknu na jednom případu. Když my jsme byli děti, a byli jsme doma 4 děti, tak v našem sboru byla jedna holčina, to bylo velice neukázněné dítě. S ní si nevěděli rady rodiče, s ní si nevěděli rady prarodiče, a ona by strašně ráda někam na návštěvu. A už to s ní párkrát zkusili a zjistili, že to nejde. A jednou řekla naší mamce, já bych chtěla jít taky k vám, jako s náma si hrát. Mamka řekla, tak jo. A její děda řekl, ne, to nemůže. To je šílená ostuda. To prostě, to je dítě, který nemůže jít na návštěvu. To je nezvládatelná. To je jenom to jí nezvěte. A mamka řekla, u nás platí pravidla, pokud je budeš ctít, můžeš k nám jet a zkusíš to. Ta holka se podrobila tomu, čemu jsme se teda podrobovali my 4 doma. Přijala to a já jsem viděla, že to je úplně jiná holka, než ji znám. A nemělo to za následek, že by řekla, už k vám nikdy nechci. Ona k nám od té doby jezdila ráda a pravidelně a vždycky se zařadila. A když jsem jí viděla jinde, jak se chová, tak opět byla neúnosná, opět rozjívená a nevěděla si sama se sebou rady. Pan docent Matějček, uznávaný věřící psycholog dětský, řekl, když dítě zlobí, to vlastně volá a křičí, nevím si se sebou rady, usměrněte mě. Vy jste tady od toho. Verbálně to nikdy neřekne, ale to zlobení je tohleto, to, co to dítě vlastně ze sebe volá. Mám v Besídce jednoho kluka, který se strašně jako rád uplatňuje, je komunikativní, rád na sebe strhává pozornost, rád vede prim, patří ještě navíc těm starším v té Besídce, taky tohleto u něj vzbuzuje ten pocit ty důležitosti, doma je důležitý, doma je taky starší dítě a často mi skáče do řeči. Dělá to v příběhu kdykoliv, prostě pořád tu dominantnost nějak prosazuje a už jsme se o tom bavili. A bylo pro mě velké překvapení, když mi jednou řekl, jako mě kritizoval a říkal, a ty mi pořád skáčeš do řeči. Tak já jsem říkala, aha, tak jako vůbec musíme si opět jako vyjasnit ty pravidla, že jo? Já jsem vnímala, že on mi skáče do řeči a on vnímal, že já mu skáču do řeči. On to tak prostě cítil, takže jsme si to znova museli vyjasnit a řekli jsme si, ale tady je pravidlo, když mluvím já. Když vám vyprávím ten příběh, a to já je nejdřív nechám vymluvit, jo, to jako na začátku máme takovou chvíli, tak nemluvíš ty, a když chceš něco říct, tak si to pamatuj, protože za chvilku budeš mít tu příležitost, a když ti to slovo dám, tak zase já budu mlčet, to ti slibuju, i ostatní děti, a budem poslouchat jenom tebe, co nám chceš říct. Takže tohle je třeba taky jedno z pravidel. Určujte opravdu vy, jako učitelé, chod dění v Besídce. Spíš třeba, než abyste se zeptali, a co chcete teďka děti dělat? Tak 10 dětí, 10 odpovědí, že jo? A co vy si s tím počnete? tak vyhovíte jednomu, nebo možná se shodli tři a vždycky tam bude někdo ukřivděný, jste se teda zeptali a nakonec se to podle něj nezařídilo. Takže je lepší říct, tak teď pojďme dělat to a to, hotovo, tečka. A nebo to ani neuvádějte. Nemusíme vždycky dětem říkat a teď a říct jim body. Kazatel nám taky neříká, já to mám na tři body a teď budu kázat o tomhle a o tomhle. Prostě plynule přechází z jednoho bodu do druhého, takže vy s takovou normální samozřejmostí, která k té autoritě patří, předcházejte od činnosti do činnosti. Když vidíte, že jako potřebujete takhle jako vy přecházet opravdu plynule, tak nám z toho vyplývá, že to předpokládá mít opravdu dobře předem promyšlenou tu přípravu, mít ty body programu. Možná i na papíře, radši než hlavě, ať to nezapomeneme. Protože čím menší budou mezery mezi těmi body toho programu, takový ty hluchý místa, kdy teď přemýšlíte, co byste, nebo co si kde máte k tomu vyndat a tak, tak tím menší bude šance, aby se děti nudili a tím pádem zlobili. Kritický bod je hnedka ten začátek, když si přivedete děti do besídky. Tak je potřeba hnedka podchytit jejich pozornost a nenechat se nějak rozjet. Další radu, kterou bych vám dala, nevyhrožujte něčím, co stejně víte, že nesplníte. Takový to, však já tě vyhodím za dveře, už to prostě s tebou dál nejde. Je to riziko vyhodit dítě za dveře, protože nevíte, co udělá, kam půjde, kam odejde. A v době besídky máte vlastně za něj zodpovědnost vy. Ty rodiče předpokládají, že je tam s vámi, že ho máte pod dohledem, takže já osobně bych třeba tohle nikdy neřekla a neudělala. A nebo když řeknete, no tak já už to teda, dneska seš nesnesitelný, já už to teda budu žalovat rodičům. Myslím, že to je hodně krajní řešení, ale někdy zabere. Ale když už to řeknete, tak to teda splňte. Myslím, že si v tomhle případě musíte taky trošku ještě rozmyslet i o jaké jde rodiče, nejenom o jaké dítě. A jestli opravdu zrovna s těmihle rodiči ten rozhovor přinese ten správný výsledek, kterého byste chtěli docílit. Pokuste se mít na zřeteli, že rodiče jsou partneři, že se nikomu z rodičů dobře neposlouchá kritika na jeho dítě, že oni vědí, koho mají doma, možná trnou, co v té besídce dělá, ale když přijde jako opravdu co k čemu a teď to uslyší, že se jim to opravdu neposlouchá dobře, aby z toho rozhovoru neměli pocit jenom jako nějaký stížnosti, ale toho, že my jsme přece na jedné lodi, my chceme táhnout za jeden pro vás, my učitelé besídce i s vámi, s rodiči. Tak pojďme hledat řešení. A prosím vás, když budete přece jenom s rodiči mluvit o tom, že dítětem to není v besídce dobře, nezapomeňte, že když se to zlepší, abyste jim to taky řekli. Aby nepřicházely jenom ty negativní zprávy, ale taky ty pozitivní. Když už ale teda, já jsem to třeba taky použila, když jsem řekla, tak tohle už jako dneska to opravdu už budu muset říct tomu tvýmu taťkovi. Tak to opravdu splňte, protože to vaši autoritu podpoří. Pokud to takhle párkrát řeknete, však já to už budu muset žalovat a neuděláte to, tak ta autorita naopak vaše jde teda z kopce dolů, protože dítě ví, že tahle věta nemá vaše vůbec žádnou váhu a cenu a nemusíte ji příště říkat, děláte-li pro sebe. Mám besíce také kazatelského synka. Kazatelské děti, to je téma. A on si třeba právě myslel, že já se to netroufnu. Že já přece kazateli nepůjdu jako říkat, že dnes, že jako to a to s ním prostě není možné. A paničku, to bylo překvapení, když já jsem ho vzala, šli jsme za tatínkem a šli jsme to teda řešit. A najednou to zabralo. A od té doby stačí náznak, když já řeknu, a vy to myslíš, jako že by s tatínkem? A už jsem to nemusela od té doby použít, prostě platí to. Další rada. Dejte si pozor, abyste nenapomínali všechny děti obecně. Celou skupinu. Teda vy jste dneska hrozný. Jo? Já si vzpomínám sama na to, já jsem měla v první třídě ve škole hodně přísnou paní učitelku, teda když už tady mluvíme o nějaký kázni a přísnosti, tak je to můj případ a slyšela jsem takových lidí víc, kteří v dospělosti řeknou, měl jsem přísnou paní učitelku, ale jak já na ní rád vzpomínám. Něco mi dala. Takže i v té škole to asi takhle funguje. A moje paní učitelka, jednou kluci tam měli nějaký průšvih, něco rozbili. Moje paní učitelka se rozlítila a uměla křičet vysokým hlasem a zlobila se. A já jsem najednou začala brečet. A ona si všimla, přišla, říkala, co se ti děje? Proč brečíš? Že vy na nás křičíte, vy se na nás zlobíte. Prosím tě, na tebe ne, ty ses nehonila, ty jsi to nerozbila. Ale když vy říkáte, vy jste takový. Já jsem to prostě vnímala, že ona se zlobí na celou třídu. Ona prostě chrlila jako ty slova do prostoru a já jsem byla součástí té třídy. Takže i tahle moje vlastní zkušenost mě vede k takové ostražitosti, abych tak jako obecně neříkala, aby nějaký ten to citlivý dítě z toho nebylo celý pryč, ale aby to bylo tak jako adresní. Samozřejmě, že to tady dělá skoro takový dojem, jako že pořád nějak kritizovat a napomínat. To bych nechtěla, aby to dělalo dojem, že jenom nějaký represe a žalování a negativní motivace, že jsou daleko lepší ty pozitivní motivace, určitě to znáte, odměny a chválit. A to chválit teda nejenom na konci ty besídky, ale i v průběhu. Kdykoliv vidíte, že nějaké zlepšení někoho zůstane, tak třeba říct, hele Míšo, ty dneska tak pozorně posloucháš, to je mnohem lepší, než to bylo minule. To se ti fakt povedlo. Když to takhle řeknete, třeba i v průběhu, tak pozbudíte to dítě samotný, pozbudíte tím ale i ty ostatní děti, které to takhle vámi hodnocení slyšejí, a proti tě je to taková zpětná vazba, jo, že takhle to je to, co se teď tomu učiteli líbí, takhle on to chce, takhle to probíhá a to je ono. Takže pro ně je to užitečný. Možná bodovat je něco, co děti baví. Měla bych takový návrh, že třeba je vhodnější dát na začátku školního roku nebo v nějakém období všem 100 bodů. To je prostě nějaký bank, který mají jako základ. A můžeme si říct, za špatné chování se budou body strhávat. A za nějaký třeba vědomostní soutěže se zase budou nabírat. Myslím, že dostat na začátku 100 bodů je lepší, než udělovat body za dobrý chování, protože obávám se, že některé dítě by nikdy 100 bodů nemělo, teda by nedosáhlo. Takhle má na začátku šanci na 100 bodů. Teď co s tím udělá, jak s ním bude hospodařit. A když mu odejdou body za špatné chování, získá zase třeba nějaký za soutěže ve vědomostech nebo něco takového, takže je tam větší šance přeci jenom zase někdy chválit. Slyšela jsem nápad, který jsem sama ještě nevyzkoušela, že se třeba může udělat jedna židle jako zvláštní, jako takové čestné místo, kterou si připravíte předem, ještě dřív, než děti do besídky přijdou, a do spodu nalepíte nějakou drobnost, nějakou odměnu, já nevím, žvejkačku, gumu, obálku s nějakým obrázkem, nebo samolepkou, nebo bonbony, nebo něco takového. A když se děti dobře chovají, tak můžete říct, tak a dneska tady čeká pro někoho tady to čestné místo, to křeslo. A třeba ke konci besídky si tam může jít sednout. To je takové vyhodnocení toho, kdo byl nejlepší. A to dítě neví, že ve spodu ještě něco je. A to je další bonus. A teď se podívej, co to čestné místo obnáší. Máš tam překvapení. A to je něco, co si všichni děti řeknou. To bych teda taky chtěl. Takže nebudeme dávat čestné křeslo teda každou besídku, to by se omrzelo, ale občas jako to si myslím, že je taková pozitivní motivace k dobrému chování. Řekla bych i třeba důslednost takovým tom odměňování, náš čip taky na to dohlíží, když odměňujeme, protože já se ho pak ptám, jestli dával pozor, kdo, a on se pak vyjádří, no Vojta ví, na začátku bych řekl, že Vojta se snažil, ale pak se to pokazil. Tak tam bych dneska možná jednu slanou tyčinku, ale ostatní by si zasloužili dvě. Tak potom, když, a někdo třeba žádnou, potom, když teda dochází k té odměně, tak lentilek už jsou naše děti přesycený, tak teď jsem přišla na tyčinky slaný, to funguje lepší. Tak v tom prostě být důslední a jestli někdo zlobil, tak mu opravdu nedat. Zažila jsem, že to mrzí, že u toho jsou slzičky, anebo se některý dítě tváří, že to ignoruje, ale v podstatě ho to taky mrzí a proto to takhle jako dělá. Ale je to něco, protože on si to příště přeje, takže příště zase nová šance. A když vidí, že opravdu i dodržujeme pravidla v tom, že co jsme si řekli platí, ty, co se chovali dobře, odměníme, ti, co ne, dneska nemůžou dostat, třeba až příště, tak to má svůj smysl zase v tom, aby nám to pomáhalo k té kázni. Měla jsem besíce taky kluka, který byl takový velký neposedá, měl prostě temperamentu dost, ale viděla jsem, že se snaží. Šlo o tom i rodičům, ale někdy to prostě pro něj celá ta besídka bylo strašně náročný vydržet. Takže on to vydržel do třetiny nebo do poloviny a pak už prostě ne, pak to vybouchlo, takže se vybouřil. A já jsem si tu metodu na něj nazvala pracovně nová šance. Takže já jsem řekla, víš co, tak teď se uklidni, dobrý už, jo, dobrý. Víš co, a teď od další vteřiny, jako když tohle nebylo, a máš novou šanci. Jo? A teď vydrž do konce besídky. A bylo to pro něj snadnější, třeba na ty dvě půlky. A prožil to, takový opravdu tu šanci, kterou i Pán Bůh nám dává. My taky vždycky všechno nedotáhneme tak, jak máme. A viděla jsem, že je to pro něj snažší. A já jsem ho, i když prostřed zlobil, já jsem ho nakonec mohla pochválit. To bylo něco, co ho budovalo. A časem opravdu vydržel celou dobu besíce být hodnej. Když mluvíme o té udržení pozornosti, tak bych řekla, že program by měl být pestrý a měl by odsejpat. Opravdu bez nějakých těch mezer, zbytečných šumů. Že byste měli mít dopředu pomůcky připravený, protože nějaký čas hledání nebo nějaký čas naší roztržitosti, to jsou přesně ty mezery, kde je šance pro zlobení. Kdy jakoby ztrácíte přehled nad tím, co se děje a kontrolu nad tím, čemu šéfujete v úzovkách a vy vevnitř musíte mít ten pocit, že vy opravdu to vedete a že tomu šéfujete. To není v žádným negativním smyslu, ale prostě, že vy nad tím máte tu kontrolu svým způsobem. A takže když tam bude nějaká skulina, tak ty děti to využijí. Tak to byly nějaké rady, co třeba dělat. A teď ještě bych řekla něco možná, co spíš nedělat. Jsme si my, nejenom vy, já si to říkám i pro sebe, abychom si dali pozor, abychom nikoho z dětí nezesměšnili nebo nějak ho nestrapnili před těmi druhými. Dejte si taky pozor na oblíbence. Máte nějakého besíce, svého oblíbence? Tak jako lidi jsou na příběhy, řekla bych, že lidi taky hodně jsou na antipatie a sympatie, že to funguje mezi dospělými i mezi dětmi, i mezi tetičkou, besíce a dětmi. Prostě je to tak, nejsme všichni stejně nasekaný, někdo nám je bližší, někdo ne. A tak si myslím, že to může být i takové podvědomé, prostě, že někdo nám víc vyhovuje, že k němu budeme laskavější. Tak pozor, nezvýhodňovat některé dítě, protože ono to teda taky vycítí. A na druhou stranu pozor i na antipatie. Braň se už dopředu pocitu v sobě, a je, dneska zas přijde Honza, no, to zas bude. Že jo? To je něco, co vevnitř v sobě člověk nějak možná pěstuje. A takovou tu vnitřní zaujatost, dítě to vycítí a je to začarovaný kruh. Dobře, tak se to ode mě očekává, já jsem ten, kdo vždycky zlobí, vyrušujem, tak co byste čekali, je to tady, no tak si s tím poraď. Možná, že je taky lepší někdy domluva, třeba mezi čtyřma očima, zvlášť pro takový ty chronický vyrušovatele, tak si je prostě to nepomáhá je napomínat mezi dětmi ostatními, vzít takovým rozhovoru mezi čtyřma očima. Samozřejmě, že jsou věci nebo okolnosti, které neovlivníte. Dítě prostě se někdy špatně vyspí, má špatnou náladu, třeba na něj něco leze, nějaká nemoc, je unavený nebo přetažený, nebo se prostě ráno před odchodem do besídky rodiče chytli, bylo doma dusno, může být tisíc protože, který nevíme. Prostě to dítě přijde s nějakým problémem vnitřním už do besídky, to neovlivníme, ale podle Bible vidím, že je jedna věc, kterou můžeme hodně ovlivnit. A to je verš Mnoho zmůže modlitba spravedlivého opravdová. Máme možnost prosit už předem za sebe, za ty naše děti, které přijdou, za to, jak proběhne celá ta besídka, za rodiče, za spolupráci s nimi, že naše modlitba bude opravdová, tomu věřím, protože cítíme, že prostě potřebujeme v tomhle Boží pomoc. A bude to taky modlitba spravedlivého, abychom měli čisté srdce, abychom před Pánem měli všechno v pořádku, než se postavíme před děti. Myslím, že v naší církvi jsme zvyklí dělat to před svatou večeří Páně. To jsme zvyklí dělat prostě tak nějak, takový pořádek si před Pánem Bohem. Ale co před vyučováním besídce? Já to tak dělám, protože opravdu tak toužím po tom, abych nebyla nějakou překážkou toho Božího požehnání v besídce. Dočetla jsem se jednu zajímavou anketu, je to sice ze západního světa a z roku 91, ale možná, že i pro vás to bude zajímavé. Je to v knížce 99 nápadů, které fungují, napsala to křesťanská učitelka a tady je podtitul Nejen pro učitele křesťanských škol, ne tedy o ne besídku, ale o školu. A byla učiněna anketa. Mezi učiteli proběhla anketa, jaké jsou hlavní důvody toho, že se jim nedaří ve třídě udržet kázeň. 100% dotázaných učitelů odpovědělo, že hlavním důvodem je jejich nedůslednost. 93% dotázaných učitelů odpovědělo, že dalším častým důvodem je jejich neefektivní plánování činnosti ve třídě. A 91% dotázaných učitelů odpovědělo, že mnoho problémů způsobuje to, že žáci nemají dostatek úcty k učiteli. A druhá anketa byla, co podle názoru rodičů nejvíce přispívá rušivému chování dětí ve třídě. Za prvé, slabá ruka učitele. Za druhé, nedostatek výchovy ke kázni doma. Za třetí, nezajímavé vyučování postrádající legraci a motivaci. Za čtvrté, neúcta dětí k lidem, kteří mají autoritu. Za páté, nedostatky učitele v plánování a organizaci. Za šesté, nepřesně definované hranice přípustného chování. Rok 91. Možná, že od té doby je ještě horší posun. Řekli jsme si, že tedy hledáme příčiny, když se nedaří udržet kázeň. Že ty příčiny mohou být v dětech, v nás samotných, někdy v okolnostech, ale někdy jsou i ve velice takových prozaických věcech, o kterých možná ani nepřemýšlíme, jako třeba, aby děti měly pohodlné sezení, aby předškolním dětem neklimbaly nohy na stoličce vyšší, aby jí mohly mít, nohy mohly mít opřené na zemi. Když děti nesedí pohodlně, tak se prostě vrtí a nesoustředí. Je lepší asi, když má každý svou židli, protože tam je teda ten jeho osobní prostor přesně vymezen, než když jsou na sedačce nebo na lavici. Nemám besíce žel sedačku, tak přesně vím, o čem mluvím. To je velká možnost prostě pošťuchování. A ten se už tlačí na mě a tady sedím já. A tak jako, takže židle vyhovují víc. Je důležité, aby v místnosti nebylo přetopeno, protože děti jsou z toho unavené. Naopak je lepší, když je tam předem vyvětráno. Je důležité, aby všechny děti dobře viděly na obrázky, na vaše pomůcky, protože když nevidí, tak se nudí a zlobí. A když už třeba je musíte, jako kdybych měla třeba dítě ještě tady, co je kytara, kdyby ta místnost vypadala takhle a něco bych tady držela, tak samozřejmě, že ti krajní nevidí, tak bych v průběhu prostě to tak nějak nenápadně natočila, aby opravdu všechny děti viděly. Je určitě důležitý ten oční kontakt s dětmi, to nakonec vidíte i tady s vámi, když tady na tu řadu jsem se dívala málo, to, což bych takhle vůbec s dětmi neměla dělat, to je chyba. Dejte pozor, abyste právě někoho třeba nevynechávali a na někoho se nesoustředili víc. A pomáhá to, je to takové osobnější. Chvílema to dítě může mít pocit, že vyprávíte opravdu jenom pro něj, když se na něj díváte, a udržuje to i lepší pozornost. Když já mluvím, tedy když vyprávím ten biblický příběh, tak a třeba dítě vyrušuje, tak stačí jenom, když se takhle upřeně jako budu pořád na něj dívat a můžu pokračovat ve svém příběhu, který nepřeruším, ale že víš, viď? Má to něco do sebe a god, kdybych takhle zvedla jako jenom obočí třeba, jo, to je další mimická možnost a je to ta výhoda, že dítě přesně ví, na co já reaguju, na koho reaguju a přitom nemusím přerušit svoje biblické vyprávění. Dbejte na to, aby děti seděly zády k rušivým podnětům. Tady třeba, kdyby byla silnice, tak já bych je takhle bych je neposadila. Posadila bych je přesně obráceně, aby to, co se děje tam, nějaký pohyb, okna, nebo dveře, do kterých někdo může přijít, nebo někdy mají besíce leda, co zpověšený třeba na lustru, nebo jakoby ozdobnýho, jo, aby tu klubohnu svoji měli hezký. A jakmile se to hýbe, zase to prostě odvádí pozornost. Takže na nějakou bílou zeď, nebo možná, že by tady rušili i docela ty barevný závěsy, prostě někde je to hodně neutrální a kde vaše postava toho, na koho se mají soustředit, nejvíc vystoupí. Tak takové, aby prostě bylo to místo, do kterého se děti dívají. Je potřeba, aby vás taky každé dítě dobře slyšelo, to se asi každý učitel učí nekuňkat. A když už jsme u toho hlasu, je dobré, když se ovládáme a hlas nezvyšujeme. Nejenom teda z důvodu, že bychom se na někoho zlobili, ale i z důvodu nějakého překřikování. Třeba když děti ruší, jo, když si tam něco povídají, tak baví se spolu. Já mám zase zkušenost z toho romského klubu, totiž, protože Romové jsou strašně ukřičený etnikum, jo. A prostě mají takový ten svůj hlas, ten, jo, a oni prostě křičí, když normálně mluví, když nekřičí. Pro náš sluch to tak je. Takže já, když jsem potřebovala ty děti stišit, tak já jsem pak začala šeptat. A to byl šok pro ně, protože to oni z domova vůbec neznají. A zjistili, že jestli mě chtějí slyšet, že musí stišit, a najednou to zabralo. A zjistila jsem, že to jde nejenom na romské děti, ale zkuste to někdy v besíce, že zkusíte šeptat. A možná, že to dopadne tak, že když takhle jako šeptáte, tak ty děti, které chtějí slyšet, začnou strkat do těch, kteří se baví. Říkají, neslyším, přestaň se bavit. Jo? A budou napomínat místo vás. No a malé děti a hračky, které si sebou nosí do besídky. Já takový děti tam mám, takže to řeším zrovna. Je lepší odebrat ty hračky na začátku besídky, než to řešit někdy v průběhu, kdy se vám to teda absolutně do biblického děje nehodí. A mně v tom třeba právě pomáhá čip. Protože čip ten taky hlídá hračky, nejenom odměny, ale tady sedí a když si to všechno na začátku tak vyřídíme a pozdravíme se. Když jsme si s tebou taky zapomněli podat ruku. Ahoj, já se to na tebe tak těším celý týden. A taky se dneska byla taková hodně.
A můžeš taky ty dně. Ještě si někdo někdy chce pohladit naše ručička. Díky.
Někdy děti vůbec nechtějí podat ruku, teď se ve schromadí. Podívejte se, Jana, tak to umí. Tak, náš čip hlídá hračky. Vždycky děti to tady vedle něj odloží, Já to nikam neschovávám, nedělám z toho prostě tragédii, naště prostě jenom hlídá hračky. A ještě se mi nestalo, že by dítě si v průběhu besídky přišlo, že teď si s ní chce hrát a tak, protože to je prostě jedno naše pravidlo v besídce, že čip hlídá hračky, oni o ně nemusí mít starost, vidí na ně, ale my je teď nepotřebujeme, já se to snažím vysvětlit i rodičům, že ty panenky, které si nosí, nebo autička, že my je besídce nepotřebujeme, my si hrajeme jinak, my tam máme svoji zábavu. No tak je lepší se s rodiči domluvit, aby jim je nedávali, ale když to teda nefunguje a přesto si je dítě přinese, tak to nějak vyřešit, aby se odložili už na začátku. A poslední možná věc, kterou bych řekla, že dětem pomáhá, když se některé věci dělají pravidelně, některé činnosti besídce. Oni už jsou na to zvyklí, takhle to tady chodí, tohle takhle je, bude to stejně, dává jim to pocit jistoty. My to nemusíme znova vysvětlovat, oni už to prostě znají. Ale občas můžete zařadit něco jinak, něco výjimečného, dejme tomu ta židle, která je jiná dneska. Abychom si dávali pozor na to, aby z toho nebyl zase takový stereotyp. Aby jsme nevyvolávali děti vždycky po řadě a tak dále. Jsou prostě věci, které jsou pro ně dobré, že jsou vždycky stejné, ale můžeme přemýšlet i o tom, co můžeme měnit, aby to mělo trošku šťávu. Mluvím dlouho. Chtěla jsem víc času ještě pro tu diskuzi. Ale ještě si neodpustím jeden citát od Komenského závěrem. Účelem kázně budiš, aby žáci mohli i uměli milovat a ctít učitele a aby se nejenom rádi dali vést tam, kam mají být vedeni, nýbrž spíše, aby i sami potom horlivě toužili. Tak to je něco z mých zkušeností, něco z velkých zkušeností Komenského. A otvírám diskuzi pro to, jaké máte zkušenosti vy a o čem si tady ještě můžeme, vám povím, jak dlouho, 15 minut povídat. A to s dovolením už sednu. Možná mi budete v něčem oponovat, možná máte jiné zkušenosti. Pojďme si tu teď, tady je nás malý kroužek, tak otevřeně můžeme o tom mluvit. Já v té besídce ne, mně to stačí tak, jako já se ho zeptám a on mi třeba kejvne, nebo nedělám si hlavu s tím, abych měnila hlas, já jim tam jakoby nehraju žádný divadlo, kde potřebuji rozlišit. Oni vědí, co říkám já a jakoby intuitivně vědí, co odpovídá, takže s tímhle si nelámu hlavu. A navíc my máme teda slovíčka pro děti, protože máme opravdu ty malé děti s takovou tu loutku s tou papulou, jo? A to ovládá bratr velice dobře, loutka se jmenuje Chytráček a tam on právě vlastně takhle zahajuje každý shromážení a tam ty hlasy mění. Tam je zcela jasně vidět, kdy mluví on a kdy mluví teda Chytráček a já jakoby nemám potřebu tady něco takového napodobovat. Mně to stačí prostě v té formě, jakoby plní to svoji funkci, aniž bych z něj dělala vysloveně jakoby nějakou divadelní postavu. Trochu zpíváme, ale tak já tam mám převahu těch kluků a oni teda moc rádi nespívají, takže na Vánoce jsme třeba jako se snažili něco, no, ale není to naše silná stránka. Teď zrovna, jako když mluvím, jinak jsem mívala doby, kdy jsme zpívali s dětmi hodně a rádi, ale to prostě ta skupina se nějak vykrystalizuje. Buď je zpěvavá, nebo není, no.
S kytarou? Neumím.
Klavír
máme jenom na duže, tak bych
zpívala. No, tak se mnou zpívají jenom tak. No, když zpívají, no. Jinak střídáme se čtyři, takže ta jedna sestra umí na kytaru, tak ta chodí s kytarou do besídky.
No. Právě když se střídáte, jestli používáte všichni třeba toho maňáska stejně, jestli se to nějak shodli, nebo
ne.
Jestli některá z vás
ne, to je prostě můj kamarád a ten přichází se mnou.
V podstatě jakoby tím způsobem platí každý den tady jiný pravidla.
Ne, ty pravidla platí stejně, ale mě prostě čip pomáhá.
A ty děti rozlišují, že každý den má jinak nastavený pravidla.
Jo, to oni ty pravidla víme tam jako stejný, že jo, ale tak ty sestry, my jsme každá jiná, i věkově, jo, takže já si myslím, že je to takový zpestření pro ty děti, že to je, že tam pořád nemají jednu a i každá to jinak vedem, třeba s tou jednou si právě třeba možná i víc zpívají s tou kytarou, s jednou zastěla víc výtvarní věci. Se mnou si třeba i míň hrajou. My to nějak jako skoro všecko ten čas využijeme na ten biblický příběh. Takže já to nechci nějak jako stavět. Sice jsem jakoby ten vedoucí těch besídkářů a měla bych, nebo mám o tom trošku přehled, nebo to, ale já to nechci stavět do nějaký jako latě, že to musí probíhat úplně nějak po každý stejně, protože si myslím, že každá máme nějaký svý obdarování a takže je to pro ty děti trochu jiný, ale ty pravidla tam prostě platí pořád stejně. A tak Čip je můj kamarád a oni vědí, že bez něj nechodím a když ho rychle nevyndávám z tašky, tak už se na něj ptají. Takže tak my jsme taková jako sehraná dvojička, už to tak berou, že my dva k sobě patříme.
A máte teda děti věkově tak nějaké?
No, máme teďka, já jsem třeba byla ve sboru v Náchodským dřív, kde bylo na 100 členů 50 až 60 dětí, takže to byl jako hodně bohatý sbor na děti a byli v takovým rozměří, že jsme si mohli dovolit mít 4 nebo 5 oddělení besídek podle věku, třeba jenom prvňáky, druháky spolu a třetíáky, čtvrtíáky a tak, takže to je pak jakoby jiná práce, než když máte někdy třeba malý i velký dohromady. Byla bych vždycky pro zastáncem toho rozdělení, pokud to je, ale to musí mít sbor děti, musí mít místnosti, musí mít učitele, že jo, takže chce to určitý předpoklad. Je to ideální, když to takhle jde, v tom Náchodě to skoro takhle ideální teda bylo. No teď jsem v situaci sboru, kde máme v podstatě hodně tady těch malých dětí, někdy tam už přicházejí dvouletý, ale je to tak od 3 do těch 5,5 je nejstarší. Ale protože jsme výletní kraj, tak nám tam třeba někdy přijdou děti, které jim je 8 nebo 9 nebo 10 a máme je všechny v té jedné místnosti. Takže tady někde při té přípravě si říkám, když tam budou starší děti, tak to a to slovo bude pro ně. A nikdy nevíme, jak se nám to sejde. Jo. Takže je to někdy obtížnější. No.
Nejsou ty dvouletí děti na besídku příliš? Ne?
Já si to taky myslím. Řekli jsme od 3, ale přesto některé maminky jako to zkoušejí, někdy tam třeba nevydrží celou dobu, někdy tam jsou s maminkou. Měla jsem tam třeba kluka, který ve 2 letech tam strašně chtěl chodit a vydržel tam sám a nějak strašně si zamiloval právě taky Čipa, tak chtěl tam a teď jsou mu 3 a má přestávku. Teď jsem tam najednou, když už já bych si myslela, že je ten správný věk, kdyby tam mohl chodit, tak on tam nechce. Jo, tak.
Máme hodně dělat malých dětí. Kolem 2 let. A já to naopak, jako já to spíš využívám k tomu, že učím ty starší, že k těm mladším se musí přistupovat jinak. Že třeba, když na flanel, tak že pojď mi pomoct dát na ten flanel, protože nic jiného to tím nezvládne, že jo. Pamatovat si příběh, tak oni vědí, že to je její úkol, nebo tak. Mě to docela vyhovuje. Já to mám. Ale musí to člověk rozdělit. No. Ale jsem ráda, když jsou tam teda s ním aspoň jeden rodič, který, když už je potřeba, tak vezme a usměrní.
To je dobrý, to já mám tak, že někdy tam je rodič a já vysílám takový pohledy, jako tak už mě pomož tady nějak a rodič se dívá do stropu nebo klimbe a nejhorší je, když teda zlobí jeho vlastní dítě, že jo, tak jako si říkám, tak jako teď je tu rodič, tak přednostně by on měl jako ukáznit než já, že jo? A když se to neděje, tak jako tady někde ve mně jako vzrůstá určitý napětí. No a když už je to neúnosný, tak rodič, nerodič, tak napomínám já, no. Ale není to teda závidění hodná situace. Ale přesto pořád, jako si myslím, že já jsem odpovědná za to, jak to tam bude vypadat a jaký to vezme výsledek, to ovoce, takže prostě já si to tam potřebuji nějakým způsobem kočírovat, jo. laskavostí, ale důsledností a precizností. No, ještě někdo
se myslela doplnit, že by se možná měly stavit pravidla pro rodiče. Když teda tam, když tam byly dvouletý dítě, mají přijít s ním a mají se o něj postarat.
A ono se to třeba děje i jako u staršího dítěte, jo? Že některý rodiče prostě tak z toho tak jako poznáte, že to nějak tak nefunguje ani doma. Jo? Takže je to pro nich těžko, můžete jako předpokládat měsíce, že zasáhne, protože oni nezasahují ani doma. Prostě si dítě dělá, co chce, tak je tam takový malý bůh, no tak jako co, no, tak to je potom těžký.
A když takhle přijdu, jak jste říkala, ty dílečníce, tak s nima teda nějak prosvištíte rychle ty pravidla, které platí na vyšší tisíce?
No, je příležitost si na začátku zopakovat, nebo pochválit někoho a tím vlastně jakoby nepřímo říct, jo, takhle je to dobře. Ale musím říct, že většinou teda i ty výletní děti, oni jsou trošku zakřiknutější tím, že jsou cizí besíce, ve svých by si možná dovolili víc, takže s nimi většinou tak nebývá problém. Jo. Někdy tam máme děti pravidelně, že tam jsou třeba, to jsou třeba bratranci a sestřenice těch našich a bývají tam častěji, tak ty už se trochu okoukali. Ale zdá se mi, že tam trošku nějaký takový respekt jako větší je, takže s nimi nebývá problém.
Já bych se vrátila k vaší otázce, co dělá s tím dítětem, který naprosto nechce spolupracovat.
No. To já ještě teda mám tu kombinaci, že pořád přemýšlím, jestli jako je zakopaný pes někde v té rodině, protože jsem měla nejdřív jednoho sourozence a teď mám druhýho a oba to tak dělali stejně. Že se prostě jakoby šprajcli a jsem se soukromně s nima snažila o tom mluvit a já jsem to prostě nedovedla poznat. Proč? Neřeknu vám to, jako když se zeptáte proč. Ale prostě
pro ně
tam...
Já jsem momentě teda těžký. Já jsem myslela, určitě jako ho nevynechávat, třeba mu dát otázku, i když vím, že mi neodpoví, tak už jako nepřeskakovat ho. A když měl pocit, jako, že jsem ráda, že...
Ne, to ne, ale...
Já jako, je fyzický kontakt s ním, jako aspoň jednou, dvakrát v besídku mít třeba ho obejmout, nebo pojď sem jako a chvíli ho u sebe přidržet, aby věděl, že přesto, že jako nespolupracuje a on ví, že mi to vadí, aby měl pocit, že stejně jsem ráda, že tam je. Že...
Ale on si třeba nechtěl ani hrát. Jako ty navazující na prostě aktivity spíš zábavní třeba, no, vůbec toho se nechtěl, no já jsem prostě tam jako cítila spíš, že nechce, ale nepoznala jsem proč. A jako nevím si do dneška s tím rady, co, jako nutit ho nebudu,
to
že jo, to ještě horší.
Ale co pro něj udělat, když tam se spolu?
No já jsem, nakonec jsem asi rezignovala, nebo nevím, jak to mám, modlím se za něj, jako přemýšlím o tom, rodiče jsou absolutně nekomunikativní, ty mi v tom nepomůžou. A jemu, já jsem říkala, že tady budeš nudit, viď, tak pojď to zkusit s náma nebo něco. On třeba mi říká, tak chceš odejít? On neodejde, on tam ostentativně sedí a připadá mi, že to je poza, kterou mi dává najevo, že on tam klidně bude, ale on se tohodle nebude účastnit. Takovým pohrdlivým jako pohledem na to, jako co jako, tak se tam snaží s těma ostatníma a tohle já nebudu. A já tomu nerozumím. 7. 6-7 roku.
Takže máme
ty školáky už na předškolní. Tyhle ty maličky. Máme jenom jedno oddělení besídky všech dohromady. Nemáme k tomu ani místnost, ani jako jiné možnosti. A tyhle malí převažují, jako ty od 3 do těch 5, těch je gro.
Já bych mu dala nějakou individuální jenom pro ně. Třeba přinesla
jsem tu tady lohátku, nebo... Chce si nebudeš rád,
jako...
Neříkat mu to,
že jo, já vím, že si nebudeš rád s ostatním, ale... Tady mám takovou zajímavou knížku, nebo tak už čistou,
že... No, tak... Slabý kůry trošku, no. No, myslím, že on je teďka v první třídě, ale... Jako to se s ním nese, jo, to už to není... To trvá že prostě od začátku, co chodí do besídky.
Může být vysoký sebevědomí, že pohrdá něčím, že toho se účastnit nebude, a nebo naopak tam můžou být nějaké zranění nebo přinucení k něčemu ze strany té rodiny, že to dítě pak stávkuje.
Ale přitom do té besídky přijde svobodně, jo? Tam ho jako nikdo nesteká. Na Vánoce třeba nevystupoval, když to uměl, tak jako to se to nechtěl, tak nevystupoval, jo? Ale do té besídky přijde svobodně a já pořád nerozumím tomu, proč proč jakoby stávkuje, no. Nebo co mám udělat, no.
Hru na pravdu.
No, po první písni jdeme s dětma nahoru, takže minimálně hodinu tam teda s nima jsme. Někdy díl.
Protože dostávají děti na
první písem. Jo, u nás ještě vlastně slovíčko pro děti, ale...
A pak teda odejdeme do vesnice, takže nám zbyde půl hodina ani ne. Pak to jako nemůžu...
Nemůžete to stihnout. No. Aha. A já zase někdy říkám, už kdyby byl konec shromáždění. Vám to zase připadá, co ještě tak jako... Někdy to uteče dobře a někdy jako si říkám, tak ještě se pořád káže, nebo teď teprve se zpívá.
Jak třeba spolupracujete s těma potřebama na tu besídku? Jestli je využíváte všichni, nebo někdo tam má nějaké věci jako pro svou besídku, nebo...
V té místnosti, myslíte? Je to besídková, dorostová, zároveň jsou tam skříně s jinýma věcma, takže není to úplně jakoby ideální pro... Je to jakoby i hostovský pokoj, když se potřebuje někdo ve sboru jako vyspat nějaká návštěva, proto to jsou tam sedačky, nemůžeme tam mít nějaký malý židličky, jo. Takže není to úplně ideální, aby to bylo jenom jako naše místnost. Ale nějaký nástěnky a nějaký ty dětské věci tam máme, no. Někdy si tam chodí ještě maminky s malejma dětma, takže k míne libosti je tam krabice s kostkama ještě, jo, což se mi zrovna jako nehodí. Když, jo, tak někdy jo, jako když je už 10 minut do konce, tak využijem kostky, že jo, ale někdy taky odvádí pozornost, no, tak je to o tom, je to asi o tom, jak zaujmeme, no. Protože asi to známe sami ze své zkušenosti, že když nás něco zaujme, tak neslyšíme, nevidíme okolo, tak když by se nám to dařilo, no. Jak říkal David, to jsou takový dobrodružní. My ještě teda v předškolním věku nepěstujeme horory a sci-fi, ale v podstatě jako přijde věk, kdy, že jo, opravdu ta Bible je tak bohatá, že...
Takže školení máte jenom maličko, jenom nějaký dítě tam asi.
No, tohle to asi jedno, anebo ty co přicházejí, ty příbuzní občas.
A takhle zahajujete s tím nějakou modlinkou?
Jo, modlím se krátce. Krátce se modlím a pak máme takový rituál, kdy se loučíme společně, no, s takovým veršíkem.
Tady jak spolupracujete s rodičema? Jestli se někdy stane, ty máte dlouhou praxi, že by třeba i rodiče sami přišli a řekli, tak co ten náš kluk, jak se tam chová, no, jo, jestli se...
To je zlatá výjimka.
Jestli se modlí, že jo.
To je zlatá výjimka, když se rodiče zajímají, jako, ještě tak možná, jestli nezlobil, ale jako vůbec celkově, jako aby se zajímali, to je zlatá výjimka.
Jestli se modlí třeba, že jo, no, jak reaguje na duchovní program.
No, nebo...
Jako to taky ne, jako
a při každé příležitosti vybízím a na každý členský schůzi říkám, jak my tetičky besídkovský očekáváme prostě ty podněty od těch rodičů, jak jsme rádi a do každé zprávy to píšu písemně, právě, že chceme s nima, spolupracovat, ale nikdy na to nikdo nereaguje, takže víceméně asi to spíš ta aktivita je od nás, že my jdeme za rodiči výjimečně. Tak já jsem to zažila v rodinách, kde jsem viděla, že to opravdu dobře funguje i v těch rodinách, kde jsou domácí pobožnosti s dětma, kde byl duchovní život prostě dětí na předním místě, tak potom pro ty rodiče to bylo přirozené, že se taky zajímali, jak to je v besídce a divili se, že jsou sami, že jsou jednotlivci. A oni to jako ostatní rodiče nedělají. Jo, říkám, to je spíš světlá výjimka, no.
Já to zkouším podporovat, když je třeba vypouštím, tak já musím předávat, jestli je předávám. Tak povíš dneska mamince, co jsme si říkali, nebo tohle si musíš domluvit s maminkou, nebo něco takového, kdyby to podporilo, protože mám taky pocit, že si moc nepůjde.
A příště to přinese třeba vyplněný veršíček, nebo vybarvený, nebo něco, jo?
Ne, to ne. Já už nekontroluji.
Já učím besídku, ale jako matka, když teda jsem neučila besídku a jenom tam chodili děti, no tak taky byla teda nezodpovědný rodič. Ještě jsem si napadla zeptat se s těma předškolníma dětma, učíte si nějak biblický verše?
Kratoučky třeba zkouším, no. No.
Zkoušíte je nějak potom, odměňujete, když něco umí, nebo...
Tak spíš na tohle jsem docela jako odměny nezaváděla, ale takovou, jako že prožíváme, pochválíme a prožíváme spolu radost, že nám to jde, nebo si třeba řeknou to dva dohromady, tak jako musí si pomoct nebo tak. Takže já jsem si říkala, že nemusím úplně všechno jako odměňovat a tak jako to materiální, aby prostě vždycky, jako, že prostě někdy taky můžeme prožít, že z něčeho máme jenom tu radost společnou, že nám to jde. Že to je ono, takže to jsem třeba nechala tady v tomhle případě tak. Tak náš čas teda vypršel, už je zve oběd. Tak já vám děkuju za podněty, možná, že snad vám to nějak přispělo, to, co jsem já mohla povědět. A když nám Pán Bůh dává moudrost v těch konkrétních případech, tak jak stojíme před dětmi a co jim my máme dát a co si my možná od nich máme brát.